Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldansko molitvijo: življenje je tam, kjer je povezanost, občestvo in bratstvo. Sveti oče pozval k molitvi za Južni Sudan in Bolivijo. Ob obisku Ad limina apostolorum cerkev v Združenih državah Amerike. S papežem Frančiškom skozi minuli teden. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Martina Turskega.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
L'odierna pagina evangelica ci offre uno stupendo insegnamento di Gesù sulla resurrezione dei morti.
Današnji evangelski odlomek nam ponuja čudovit Jezusov nauk o vstajanju mrtvih. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 32. Nedeljo med letom.
Gesù viene interpellato da alcuni saducei, i quali non credevano nella resurrezione.
Jezusa so javno vprašali nekateri saduceji, ki ne verjamejo v vstajenje, in so ga zato izvali za hrbtnim spornim problemom. Od koga bo žena ob vstajenju? Saj je imela zaporedoma 7 mož, vsi pa so bili med sabo bratje, ki so drug za drugim umrli. Jezus se ne ulovi v nastavljeno past in odgovori, da ostali onkraj se ne bodo ne ženili ne mužile. Tudi umreti ne morejo več. Enaki so namreč angelom in so Božji sinovi, saj so sinovi vstajenja, tako je Jezus odgovoril. S tem odgovorom Jezus predvsem povabi svoje sogovornike in tudi nas k premisleku, da ta zemeljska razsežnost, v kateri sedaj živimo, ni edina razsežnost, ampak je tudi druga, ki ni več podvržena smrti, v kateri se bo v polnosti pokazalo, da smo Božji otroci. Veliko tolažbo in upanje, da to poslušanje teh preprostih in jasnih Jezusovih besed o življenju onkraj smrti. To tako zelo potrebujemo, še posebej v našem času, ki je tako bogat spoznan o vesolju, a tako reven glede modrosti o večnem življenju. Ta jasna Jezusova gotovost o vstajenju je v celoti utemeljena na zvestobi Bogu, ki je Bog življenja. Dejansko se za vprašanjem saducejev skriva še eno globlje. Ne samo od koga bo ta žena, vdova po 7 možih, ampak od koga bo njeno življenje. Gre za dvom, ki se dotakne človeka vsakega obdobja in tudi nas. Kaj bo po tem zemeljskem romanju z našim življenjem? Bo pripadalo niču, smrti? Jezus odgovori, da življenje pripada Bogu, ki nas ljubi in tako skrbi za nas, da je svoje ime povezal z našim. Saj je Bog Abrahamu, Bog Izakov in Bog Jakobov. Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo. Življenje obstaja tam, kjer je povezanost, občestvo in bratstvo. To življenje je močnejše od smrti, če je zgrajeno na resničnih odnosih in vezeh zvestobe. Nasprotno pa ni življenja, kjer se domišlja, da pripadamo sami sebi in živimo kot otoki. V takšnih držah prevlada smrt. To je sebičnost. Živim samo zase in tako sejem smrt v svojem srcu. Devica Marija naj nam pomaga vsak dan živeti z vidika, ki ga izjavljamo v sklepnem delu veroizpovedi. Pričakujem vstajanje mrtvih in življenje v prihodne veku. Čakati na onkraj.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Po molitvi Angel Gospodu in blagoslovo je sveti oče spomnil na včerajšnjo beatifikacijo v Granadi in današnjo ekvipolentno kanonizacijo v Bragi. Zatem je papež namenil nekaj misli Južnemu Sudanu ter povabil vernike, da so skupaj z njim zmolili zdravo Marijo, kakor tudi, da molijo za Bolivijo, ter omenil, da je danes v Italiji zahvalna nedelja.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
ieri a Granada in Spagna stata proclamata.
Včeraj je bila v Granadi v Španiji razglašena za blaženo Marija Emilija, ustanoviteljica sester misionark presvetega zakramenta in brezmadežne Marije. Danes v Bragi na Portugalskem pa bo obhajanje zahvalne maše za ekvipolentno kanonizacijo svetega Bartolomeja de Martiribusa Fernandesa. Nova blažena je bila zgled gorečega češčenja Evharistije in velikodušnosti pri služenju najbolj pomoči potrebnim. Medtem ko je bil novi svetnik, veliki evangelizator in pastir svojega ljudstva. Aplavz za oba.
Rivolgo un pensiero speciale al caro popolo del Sud Sudan.
Posebno misel pa namenjam dragemu ljudstvu Južnega Sudana, ki bi ga moral letos obiskati. Za še vedno živim spominom na duhovni odmik oblastnikom te države, ki je potekal aprila letos, želim ponoviti povabilo vsem akterjem nacionalnega političnega procesa pri iskanju v duhu resničnega bratstva tega, kar združuje, in o preraščanju tega, kar ločuje. Južno-sudansko ljudstvo je v zadnjih letih vse preveč trpelo in z velikim upanjem pričakuje boljšo prihodnost, predvsem pa dokončno končanje sporov in trajni mir. Zato spodbujam odgovorne, da nadaljujejo in se ne utrudijo prizadevati si za vključujoči dialog pri iskanju soglasja za dobro naroda. Nadalje izražam željo, da mednarodna skupnost ne bi zanemarjala spremljanja Južnega Sudana na poti narodne sprave. Vse vas vabim, da skupaj molimo za to državo, do katere gojim posebno ljubezen.
Ave Maria, piena di grazia.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj.
Desidero affidare alle vostre preghiere anche la situazione dell'amata Bolivia.
Vašim molitvam želim izročiti tudi situacijo v ljubljeni Boliviji, ki je blizu moje domovine. Vabim vse Bolivice, še posebej politične in družbene akterje, da v konstruktivnem duhu ter brez predhodnih pogojevanj in v ozračju miru ter vedrine čakajo na rezultate revizije volitev, ki trenutno poteka
in pače
v miru.
Papež Frančišek je v četrtek v audienco sprejel prvo skupino škofov iz Združenih držav Amerike, ki so v Vatikanu na obisku Ad limina apostolorum. Sveti oče bo do 13. februarja prihodnje leto sprejel 14 skupin škofov, ki predstavljajo 14 cerkvenih pokrajin katoliške cerkve latinskega obreda v Združenih državah Amerike. Ob tej priložnosti predstavljamo nekatere zgodovinske podatke v cerkvi v ZDA. Prvi zametki današnje škofovske konference Združenih držav Amerike segajo v leto 1917. Tedaj so tamkajšnji škofje ustanovili Katoliški narodni svet za vojno, ki je skrbel za duhovno in človeško spremljanje ameriških vojakov, ko so ZDA vstopile v prvo svetovno vojno. Z leti sta se ime in namen ustanove spremenila. Danes so med njenimi pastoralnimi prioritetami spodbujanje sklepanja zakonskih zvez, duhovni poklici, formacija vernikov ter varovanje življenja in človeške osebe. Cerkev v ZDA šteje 32 nadškofij metropolij in 145 škofij latinskega obreda ter 2 nadškofiji in 15 škofij vzhodnega obreda. Poleg tega pa imajo tudi vojaški ordinarijat in osebni ordinarijat za anglikanske vernike, ki so prestopili v katoliško cerkev. Katolištvo se je začelo na današnjem področju Združenih držav Amerike širiti že preden je uradno obstajala kot država, in sicer španskimi raziskovalci in kolonizatorji, posebej na Floridi in na jugovzhodu celine. Prvo svetomašo so obhajali leta 1565 v kraju Sveti Avguštin, kjer je bila ustanovljena prva katoliška župnija. Ključnega pomena za širjenje katoliške vere pa so bile migracije, ki so sledile neodvisnosti. V 18. stoletju jih je bilo največ Škotske, Irske in Nemčije, tem pa so se v drugi polovici 19. stoletja pridružili tudi katoličani iz Srednje, Vzhodne in Južne Evrope ter z Bližnjega vzhoda. Njihov proces vključevanja v protestantsko družbo je bil na začetku dolgotrajen in težaven. V 20. stoletju so v ZDA v velikem številu prihajali predvsem migranti iz špansko govorečih držav na ameriški celini ter iz Azije in z področja Tihega oceana. Leta 1789 je bila ustanovljena prva škofija v Združenih državah Amerike, to je bila škofija Baltimora. Prvi stik z Združenimi državami Amerike in tedanjo papeško državo sega v leto 1788, ko je predsednik George Washington papežu Piju VI. Sporočil, da ni potrebno nikakršno dovoljenje za imenovanje škofov. Diplomatski stiki pa so bili v polnosti vzpostavljeni šele 200 let pozneje, leta 1984, ko sta Janez Pavel II. In Ronald Reagan podpisala sporazum. Prvi predsednik Združenih držav Amerike, ki je prišel na uradni obisk v Vatikan, je bil Woodrow Wilson, in sicer 9. januarja leta 1919.
S papežem Frančiškom skozi minuli teden. Sveti oče je med splošno audienco v sredo pozval, naj smo graditelji mosta dialoga z drugačnimi kulturami, ter naj na tiste, ki ne poznajo Kristusa, gledamo s kontemplativnim pogledom. Zgled pri tem pa nam je apostol Pavel, ki pride v Atene in na Areopagu nagovori Atence.
Paolo sceglie lo sguardo che lo spinge ad aprire un varco tra il Vangelo.
Pavel izbere pogled, ki ga spodbudi, da odpre prehod med evangelijem in poganskim svetom. V središču ene najslavnejših institucij antičnega sveta, na Areopagu, naredi izjemen zgled inkulturacije sporočila vere, oznanja Jezusa Kristusa častivcem malikov in tega ne naredi na želiv način, ampak tako, da postane graditelj mostov. Udeležence Mednarodnega kongresa družbe Jezusove za družbeno pravičnost in ekologijo je papež povabil, naj sledijo Jezusu med križanimi današnjega časa ter odpirajo poti upanja. Podelite svoje upanje tam, kjer se nahajate, da bi spodbujali, tolažili in opogumljali. Prosim vas, odprite prihodnost, zbudite možnosti, ustvarjajte možnosti, pomagajte razmišljati in delovati na drugačen način. Skrbite za svoj vsakodnevni odnos z ostalim in poveličanim Kristusom ter bodite delavci dejavne ljubezni in sejavci upanja. Hodite s petjem in jokom, da vam boj in skrbi za življenje poslednjih in za stvarstvo ne bi vzele veselja in upanja. S papežem Frančiškom so se prejšnji teden srečali udeleženci simpozija, ki ga je organizirala Mednarodna zveza katoliških univerz, na temo Nove ločnice za vodje univerz. Sveti oče je posvaril pred izobraževanjem, ki je omejeno na zgolj tehnično poučevanje, ter poudaril njegovo etično razsežnost.
La forte pressione avvertita nei vari ambiti.
Velik pritisk, ki se ga zaznava na različnih področjih družbeno-ekonomskega, političnega in kulturnega življenja, predstavlja izziv za samo poklicanost univerze, predvsem za nalogo profesorjev, da poučujejo, raziskujejo in pripravljajo generacije mladih, da bodo postali ne samo usposobljeni strokovnjaki različnih disciplin, ampak tudi protagonisti dobrega, ustvarjalni in odgovorni voditelji družbenega in civilnega življenja s pravilnim pogledom na človeka in svet. Papež Frančišek je prejšnji teden v Vatikanski baziliki daroval sveto mašo za kardinale in škofe, ki so umrli v preteklem letu.
La vita è tutta un'uscita dal grembo della madre per venire alla luce.
Vse življenje je izhod, je dejal pri homiliji. Iz materinega telesa, da bi se rodili, iz otroštva, da bi vstopili v puberteto, nato v odraslo obdobje in tako dalje, vse do izhoda z tega sveta. Ko danes molimo za naše brate kardinale in škofe, ki so odšli iz tega življenja, da bi šli ostalemu naproti, ne moremo pozabiti na najpomembnejši in najtežji izhod, ki osmisli vse ostale – izhod iz samega sebe. Le če izstopimo iz sebe, odpiramo vrata, ki vodijo k Gospodu. Med srečanjem z udeleženci dvodnevnega seminarja o zaporniški pastorali je papež Frančišek dejal, da je vsa cerkev poklicana stalno prinašati Božje usmiljanje najranljivejšim in nezaščitenim, v katerih je navzoč sam Jezus. Izpostavil je, da je situacija zaporov še vedno odsev naše družbene realnosti in posledica našega egoizma in brezbrižnosti, ki jo povzema kultura odmetavanja. Lažje je kaznovati, kot pa vzgajati, zanikati nepravičnost, ki je navzoča v družbi in oblikovati prostore, kamor se v pozabo zapira prestopnike, kot pa vsem državljanom ponuditi enake možnosti za razvoj. Sveti oče je v audienco sprejel udeležence mednarodnega simpozija z naslovom Cerkev, glasba, izvajalci. Izpostavil je pomen dialoga.
C'è un dialogo, perché è seguire.
Obstaja dialog. Slediti umetniškemu delu namreč ni statično, ni matematično. Obstaja dialog med avtorjem, delom in umetnikom. Gre za dialog med tremi. In ta dialog je originalen v vsakem izmed izvajalcev. Eden ga čuti tako, drugi na drugačen način. Vendar pa je ta dialog pomemben, saj prav tako omogoča razvoj pri izvajanju umetniškega dela. Nikoli ne pozabite, da mora izvajalec vstopiti v ta dialog med avtorjem, delom in njim samim. Umetnik, izvajalec in v primeru glasbe poslušalec gojijo isto željo, da bi razumeli to, kar nam lepota, glasba ter umetnost omogočajo, da spoznamo o stvarnosti Boga. In morda moški in ženske našega časa to potrebujejo bolj kot kdajkoli prej. Interpretiranje te stvarnosti je bistveno za današnji svet. Prejemnika letošnje Ratzingerjeve nagrade sta kanadski filozof Charles Taylor in afriški teolog Paul Bere. Papež Frančišek je med slovesno podelitvijo povedal: "V različnosti kultur, v razlikovanju skozi čas in prostor, se lahko in se mora vedno iskati in najti poti za dostop do Boga in za srečanje s Kristusom."
Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Martina Turskega. Cerkev 11. novembra obhaja god svetega Martina Turskega, enega najslavnejših in najbolj češčenih svetnikov v Evropi. Rodil se je okoli leta 316 v poganski družini v Panoniji. Po očetovem zgledu je najprej začel vojaško kariero. Že v mladih letih pa se je srečal s krščanstvom in se kljub nasprotovanju pridružil katehumenom, da bi se pripravil na krst. Zakrament svetega krsta je prejel pri približno 20 letih. Nato je še nekaj časa ostal v vojski, kjer je o svojem novem načinu življenja pričeval spoštljivim in prizanesljivim odnosom do vsakogar. Svojimi podrejenimi je ravnal kot z brati, izogibal pa se je tudi prostaški zabav. Ko se je poslovil od vojaške službe, se je ustavil v Potjeju, v Franciji, ob svetem Hilarju, tamkajšnem škofu, ki ga je posvetil v diakona in kasneje v duhovnika. Martin se je odločil za meniško življenje in ustanovil je najstarejši poznani samostan v Evropi, v Ližeju. 10 let pozneje so ga turski kristijani, ki so ostali brez pastirja, razglasili za svojega škofa. Od takrat naprej si je Martin začel goreče prizadevati za evangelizacijo podeželja in formacijo duhovnikov. Čeprav mu je pripisanih veliko čudežev, je sveti Martin slaven predvsem zaradi znamenite geste bratske dejavne ljubezni. Ko je še kot mlad vojak na poti srečal reveža brez obleke, odrvenelega in tresočega zaradi mraza, je Martin z merčem razpolovil svoj plašč in polovico dal temu človeku. Po noči se mu je v sanjah na to prikazal nasmejani Jezus, zavit v ta njegov plašč. Dragi bratje in sestre, Martinova usmiljena gesta je narejena iz iste logike, ki je tudi Kristusa spodbudila, da je pomnožil kruh in nahranil lačne množice, še bolj pa, da je v Evharistiji samega sebe pustil za hrano človeštvu. Ta sakramentum caritatis, zakrament dejavne ljubezni, je najvišje znamenje Božje ljubezni. Gre za logiko podelitve, s katero se na pristen način izraža ljubezen do bližnjega. Naj nam sveti Martin pomaga razumeti, da je le preko skupnega prizadevanja za podelitev mogoče odgovoriti na veliki izziv današnjega časa. Ta izziv je gradnja sveta miru in pravičnosti, v katerem vsakdo lahko živi dostojanstveno. To pa se lahko uresniči le, če bo prevladala resnična solidarnost.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.